Житие светих. Stradanje svetog velikomučenika Artemija. Sveti velikomučenik Artemije bješe rodom u znatnoj porodici rimskoj, imađaše zvanje senatora i za carovanje Konstancija bješe upravnik cjelokupne careve imovine, a postrada za Hrista pod carem Julijanom Odstupnikom. Artemije poče svoju službu pod carem Konstantinom Velikim u vojsci ovog blagočestivog vladara, a kada se Konstantinu javi čudesno znamenje svetoga krsta na nebu, to znamenje očima svojim vidje i Artemije i utvrdi se u hrišćanskoj vjeri i moćnom silom krsta pobjeđivaše neprijatelje. Posle smrti Konstantina Velikog, on sve vrijeme bijaše pored sina njegovoga, cara Konstacija, kao najbolji prijatelj njegov i svršavaše caru najvažnije i najpovjerljivije poslove. Tako kada Konstacije saznade od jednog episkopa da su tijela svetih apostola Andreja i Luke sahranjene u Ahaji, on povjeri Artemiju da izvrši prenos ovih skupocjenih riznica u Carigrad. Izvršavajući carevo naređenje, Artemije sa velikim počastima prenese česne mošti svetih apostola u carski grad. Zato ga car nagradi visokim zvanjem koje je on potpuno zasluživao, proizvede ga za Duksa i Avgustalija, Egipta, i življaše tamo Artemije bogugodno, raznoseći čast i slavu imena Gospoda Isusa Hrista, on mnoge idole u Egiptu obori i uništi. Kada car Konstacije skonča, car nad cijelom rimskom carevinom postade bezakoni Julijan Odstupnik. Stupivši na presto, on se javno odreče Gospoda našega Isusa Hrista i ostade se otvoreno klanjati idolima. On razasla po svim krajevima svoga carstva naređenje da se svi hramovi koji su hrišćani za carovanje Konstantina Velikog oduzeli od neznabožaca i pretvorili u crkve, ponovo vrate neznabožcima i da se u tim hramovima ponovo postave idoli i prinose žrtve bogovima. Tako ovaj bezbožni car obnovi mnogoboštvo koje bješe palo za vrijeme svetoga cara Konstantina, a hrišćane podvrže silnim nasiljima, goneći strahovito crkvu Hristovu, mučeći i ubijajući vjerne, otimajući im imanja i rigajući pismene i usmene hule na sveto ime Isusa Hrista. Da bi omalovažio hrišćanstvo i njegove svetinje, neznabožni Julijan izvadi iz kivota kosti svetog proroka Jeliseja i mošti svetog Jovana Krstitelja, osim česne glave njegove i desne ruke koje ležahu u Sevastiji, pomiješa ih sa kostima životinja i nečistivih ljudi, pa ih spali i pepeo razveja po vazduhu. Međutim, hrišćani skupiše taj pepeo i ostatke od spaljenih kostiju i česno ih pogreboše. Zatim skverni car Julijan saznade da se u gradu Paneadi nalazi statua Hrista Spasitelja podignuta od strane žene krvotočive, što se iscijeli dohvativši se skuta od haljine Hristove. Ovu statuu, oko koje je raslo ljekovito bilje, hristoborni Julijan obori i naredite je vukoše po trgu, dok se sva ne razbi, samo glavu ove statue jedan hrišćanin dohvati i sačuva. Na mjestu pak gdje je stajala ta statua, car naredi da se postavi njegova statua, no u ovom statuu udari grom i svu je razbi. Skupivši veliku vojsku, bezbožni Julijan krenu u rat protiv Persijanaca. Pri ovome pohodu on dođe u Antiohiju i po svome običaju stade tu goniti crkvu Hristovu, ubijajući vjerne. U to vrijeme k njemu dovedoše dva antiohijska prezvitera, Evgenija i Makarija, ljude učene. Sa njima se Julijan dugo prepiraše o bogovima, potkrepljući svoja mišljenja navodima iz dijela neznabožačkih pisaca, ali ne mogaše nadgovoriti bogorečita usta mudrih staraca, niti im odgovoriti, i bi od njih poražen, posramljen i ozobličen zbog svog zlovjerja. Ne budući u stanju da podnese ovu sramotu, car naredi da ove svete prezvitere obnaže i nemilice biju. Evgeniju udariše 500 batina, a Makariju ni broja se ne zna. Za vrijeme kada ove svete sveštenike mučahu, dogodi se da tu bješe i veliki Artemije, jer on, čuvši da se Julijan zacario i da je pošao u rat protiv Persijanaca, i dobivši od Julijana naređenje da mu se sa svojom vojskom pridruži u Antiohiji, čestiti vojvoda i Avgustalije Artemije, doputova sa svojom vojskom, odade Julijanu dužno poštovanje kao caru, podnijevši mu i poklone, i stajaše pored cara, kada mučahu svete ispovjednike Evgenija i Makarija. Posmatrajući mučenje svetih ljudi i slušajući kako bogomrski car huli na Gospoda Isusa Hrista, Artemije se ispuni revnosti, pristupi caru i reče: "Zašto, care, tako nečovječno mučiš nevine i Bogu posvećene muževe, i zašto ih prisiljavaš da se otkažu od vjere pravoslavne? Znaj da si i ti čovjek od iste čovječanske prirode, jer iako te je Bog postavio za cara, ipak i ti možeš biti podvrgnut iskušenju od đavola. Ja smatram da je prvi vinovnik zla lukavi i zlobni đavo. I kao što on nekada izmoli od Boga dozvolu da kuša Jova i dobije, tako i tebe on diže protiv nas i natutka na nas da tobom istrijebi Hristovu pšenicu i posije svoj kukolj. No uzalud su njegova naprezanja i ništavna je njegova sila, jer otkako Gospod Hristos dođe i poboden bi na krstu, na koji se podiže Gospod, pade đavolska gordost i satrvena bi đavolska sila. Zato ne varaj sebe, care, i ne predaj sebe đavolima, goneći Bogom čuvani rod hrišćanski. Znaj, Hristova jačina i sila su nepobjedivi i nesavladljivi." Čuvši to, Julijan se zapali gnjevom i povika gromkim glasom: "Ko je i otkuda je ovaj nesrećnik, koji drsko nasrnu na nas i usuđuje se da nas u lice grdi?" Prisutni odgovoriše: "Care, to je Duks i Avgustalije Aleksandrijski." "A je li to, upita car, mrski mi Artemije, koji je učestvovao u ubistvu moga brata Gala?" "Da, moćni care, to je on," odgovoriše prisutni. Car onda reče: "Dužan sam uznijeti blagodarnost besmrtnim bogovima, naročito Dafnijskom Apolonu, što mi predadoše u ruke ovog neprijatelja koji sam dođe ovamo. Neka dakle odmah bude stavljena muke, a sjutra, ako bude volja bogova, izreći ću mu presudu za ubistvo moga brata. Osvetit ću na njemu nevinu krv i pogubit ću ga ne jednom, već hiljadu dama smrti, jer je prolio krv ne prostoga čovjeka, nego carsku." Kada car to izgovori, mačenosci odmah dohvatiše Artemija, oduzeše mu pojas i druge znake čina, svukoše mu haljine, pa ga nagog predadoše mučiteljima. Ovi mu svezaše i ruke i noge, i rastegoše na četiri strane, pa ga toliko bijahu volovskim žilama po leđima i stomaku, da se četiri para mučitelja izmijeniše od zamora. No sveti stradalac pokaza zaista nadčovječansko trpljenje, i kao da ništa ne osjeća, on ne pusti glasa od sebe, niti uzdahnu, niti se mrdnu tijelom, niti pokaza ikakav znak koji je svojstven ljudima koje muče. Zemlja se krvlju njegovom natapaše, a on nepromjenljiv prebivaše tako da se svi divljahu, pa čak i sam bezbožni Julijan. Zatim naredi car da prestanu tući Artemija i da ga odvedu u tamnicu, vođeni u tamnicu stradalnici, Artemije, Evgenije i Makarije, pjevahu putem, ti si nas okušao Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa, uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša, dao si nas u jaram čovjeku, prođo smo kroz oganj i vodu, ali si nas izveo na odmor. Ostalo nam je još da prođemo kroz oganj i vodu, pa da nas izvedeš na odmor. Završivši pjevanje, Artemije govoraše sam sebi. Artemije, eto rane Hristove su urezane na tvome tijelu. Ostaje ti još da dušu svoju daš za Hrista sa preostalom u tebi krvlju. I opomenuši se proročkih riječi, leđa svoja podmetah onima koji me bijahu i obraze svoje onima koji me udarahu, on govoraše sebi. No zar sam ja nedostojniji pretrpio više nego Gospod moj? Njemu svo tijelo bješe pokriveno ranama, od nogu do grla ne bješe na njemu mjesta čitava. Glava mu bješe izbodena trnjem, ruke i noge prikovane na krstu za grijehe moje, iako on grijeha ne pokaza i niti pozna, niti usta njegova izgovoriše i jednu nepravednu riječ. O, kako su velika u poređenju sa mojima stradanja Gospoda moga, i kako sam ja bijednik daleko od njegova trpljenja i nevinosti. Radujem se i veselim se prosvećivan stradanjima Gospoda moga, koja mi ublažavaju moje patnje. Blagodarim ti, Gospode, što si me ovjenčao stradanjima tvojim. Molim te, dovedi me do kraja puta ispovjedništva, ne dopusti da se pokažem nedostojan ovog mučeničkog pothvata, jer svu nadu svoju položih na milosrđe tvoje, preblagi Gospode čovjekoljupče. Tako govoreći sebi i moleći se, sveti stradalac stiže do tamnice i svu noć provede u njoj zajedno sa svetim Evgenijem i Makarijem slavosloveći Boga. A kada osvanu dan, Julijan odstupnik naredi da mučenici ponovo predstanu na sudištu. Tu ih on ne podvrgnu ispitivanju, nego ih razdvoji. Artemija ostavi kod sebe, a Evgenija i Makarija posla na zatočenje u Oasim Arabijski. To je kraj sasvim nezdrav, tamo duvaju ubitačni vjetrovi i niko od poslanih tamo ne može da živi više od jedne godine, pošto se svaki teško razboli i umrije. Tako i sveti Evgenij i Makarije, poslani tamo, skončaše posle nekog vremena blaženom smrću. Sveti pak Artemije pretrpe mnoga stradanja. Isprva zlotvorni vuk Julijan odjenu na sebe ovčiju kožu i stade krotko govoriti Artemiju, bajagi sažaljevši se svojom nerazumnom drskošću: Artemije, ti si me primorio da nanesem sramotu tvojoj starosti i da povrijedim tvoje zdravlje, zbog čega veoma žalim. A sad te molim, pristupi i prinesi žrtvu bogovima, prije svega Dafninskom Apolonu, mome divnom bogu, koga ja veoma volim. Ako to učiniš, ja ću ti oprostiti krivicu zbog ubistva moga brata i nagradit ću te još većim i slavnim činom. Postavit ću te za vrhovnog žreca velikih bogova i za starješinu nad žrecima cijele vaseljene, a nazvaću te i ocem svojim. I ti ćeš biti druga ličnost iza mene u vas cijelom carstvu mome. Ti i sam znaš, Artemije, da je moj brat Gal ubijen nevin od konstacija, prosto iz zavisti, jer na presto imao je više prava naš rod negoli rod Konstantina, pošto se otac moj Konstacije rodio u mog djede Konstancija od Maksimijanove kćeri, a Konstantin se rodio od Jelene, žene prostoga porijekla. Usto, djeda moj ne bješe Česar, kada se u njega rodi od Jelene sin Konstantin, a otac moj ne rodi u njega kada si je već bio stupio na presto. Međutim, Konstantin bezočno prigrabi sebi carsku vlast, sin pak njegov Konstacije ubi oca moga i braću njegovu, a nedavno ubi brata moga Gala. Htio je on ubiti i mene, ali me iz ruku njegovih spasoše bogovi, u koje, uzdajući se, ja se odreko hrišćanstva i priklonih mnogobožačkoj vjeri, dobro znajući da je jelinska i rimska vjera vrlo stara, a hrišćanska se javila od juče, nju Konstantin kao neznalica i nerazumnik primi, odbacivši drevne i dobre zakone rimske. Zbog toga ga bogovi omrznuše kao sve poganoga i nedostojnog njihovog povjerenja i odbaciše ga od sebe i njegovo bezbožno potomstvo zatrše. Ne govorim li ja istinu, Artemije? Ti si čovjek star i pametan, rasudi, nije li sve tako? Dakle, priznaj istinu i budi naš, jer ja hoću da mi ti budeš prijatelj i pomoćnik u upravljanju carstva. Čuvši sve to, sveti Artemije počuta malo, pa stade govoriti ovako. Najprije, u odnosu na tvoga brata, care, izjavljujem da sam nevin u njegovoj smrti. Ja se nikada ne ogriješih o njega, ni dijelom, ni riječju, niti čim bilo drugim. Istražuj koliko hoćeš, ti nećeš naći nikakvog dokaza da sam ja kriv za njegovu smrt. Ja sam ga znao kao pravog hrišćanina, pobožnog i poslušnog zakonu Hristovom. Neka znaju nebo i zemlja i sav lik svetih anđela i Gospod moj Isus Hristos kome služim, da sam nevin u ubistvu tvoga brata i da ničim nisam sarađivao sa njegovim ubicama. Ja nisam bio sa carem Konstacijem u vrijeme kada se vijećalo o tvome bratu, nego sam sve do ove godine proveo u Egiptu. A što se tiče tvoga predloga da se odreknem Hrista spasa moga, na to ti odgovaram riječima tri mladića što bjehu pri Navuhodonosoru: znaj, care, da bogovima tvojim služiti neću, niti ću se ikada pokloniti zlatnom ekipu tvoga miloga Apolona. Ti si omalovažio blaženog Konstantina i njegov rod, nazavši ga neprijateljem bogova i čovjekom bezumnim. Na to evo moga odgovora. On se obrati ka istinitome Bogu Isusu Hristu preko naročitog priziva s neba. O tome saslušaj mene kao očevica toga događaja. Kada mi iđasmo u rat protiv ljutog mučitelja i nenasitog krvolika Maksencija, u podne javi se na nebu krst koji je sijao jače od sunca i na krstu zvijezdama ispisane latinske riječi koje su obećavale Konstantinu pobjedu tim znamenjem. Svi mi vidjesmo taj krst koji se javi na nebu i pročitasmo što bješe napisano na njemu. I danas ima u vojsci još mnogo starih vojnika koji se dobro sjećaju onoga što jasno vidješe svojim očima. Raspitaj se ako hoćeš i uvjerit ćeš se da istinu govorim. No zašto govorim o tome? Hrista na mnogo godina prije njegovog dolaska predskazaše proroci, kao što to i sam dobro znaš. Mnogobrojna su svjedočanstva o tome da je on stvarno došao na zemlju, pa su čak i sami bogovi vaši često proricali o dolasku Hristovom, a govorile su i knjige Sibila i Virgilija. I još govoraše sveti ispovjednik kako su često đavoli koji življahu u idolima, primorani Božjom silom i protiv svoje volje, ispovjedali Hrista kao istinitoga Boga. Međutim, Julijan, ne podnoseći ubjedljive riječi svetog Artemija, naredi da mučenika obnaže i da mu usijanim žilama probadaju grudi i da mu leđa struže oštrim trozupcima. Mučen tako, sveti Artemije i sada, kao i ranije, ne pusti glasa od sebe, niti uzdahnu kao da ne osjeća nikakav bol i pokaza se nepobjediv u trpljenju. Posle tih mučenja Julijan ga ponovo posla u tamnicu, naredivši da svetitelja more glađu i žeđu, a sam ode u predgrađe Antiohije Dafnu da prinese žrtve Bogu svome Apolonu, pitajući ga u ishodu svoga ratnog pohoda protiv Persijanaca. I zadrža se on tamo mnogo dana, prinoseći poganome Apolonu svaki dan na žrtvu ogromno mnoštvo životinja, ali ne dobi željeni odgovor. Jer đavo koji je obitavao u idolu Apolonovom i davo odgovore ljudima umuče od onoga vremena kada u Dafnu biše prenesene mošti svetog Vavile, episkopa i mučenika Antiohijskog, zajedno sa moštima triju djeteta postradalih sa svetim Vavilom. I tako Apolon ne odgovori ništa Julijanu, a kada se car marljivo raspite i saznade da je Apolon onijemio, zato što su nedaleko od njega položene mošti svetog Vavile, on odmah naredi hrišćanima da uzmu mošti odatle, ali čim se sve te mošti uzeše sa njihovoga mjesta, pade s neba oganj na hram Apolonov i sagore ga zajedno sa idolom koji se nalazio u njemu. Artemije pak, nalazeći se u tamnici, bi posjećen samim gospodom i svetim anđelima njegovim, jer kada se Artemije moljaše, njemu se javi Hristos i reče: budi hrabar, Artemije, ja sam s tobom, izbavljujući te od svakog bola i pripremajući ti vijenac slave, jer kao što ti ispovjedaš mene pred ljudima na zemlji, tako ću i ja ispovjedati tebe pred Ocem svojim nebeskim. Budi dakle hrabar i raduj se, ti ćeš biti sa mnom u carstvu mome. Čuvši to od gospoda, mučenik se toga časa iscijeli od rana, tako da ni traga ne ostade od njih na svetom tijelu njegovom, i duša mu se ispuni božanske utjehe, i on pjevaše i blagosiljaše Boga. Međutim, on, otkako bi bačen u tamnicu, ne okusi ništa od hrane, niti što pi, i sve tako do same končine svoje. U njemu bi rukom anđela donešena nebeska hrana, hleb koji ga ukrepljivaše. Vrativši se sa stidom od svojih žrtvoprinošenja, Julijan baci na hrišćane krivicu zbog sagorenja Apolonovog hrama, govoreći da su ga hrišćani zapalili noću. I oduzevši hrišćanima svete crkve, on ih pretvori u idolske hramove i stade strahovito tlačiti hrišćane. Zatim naredi da Artemija dovedu iz tamnice k njemu i reče Artemiju: svakako si čuo šta se dogodilo u Dafni, da su bezbožni hrišćani zapalili hram velikoga boga Apolona i uništili predivni kip njegov. Ali neka se ne raduju tome bezakonici, neka nam se ne podsmijevaju, jer ću im uzvratiti za to 7 puta 70, kao što se kaže u vas. Sveti Artemije odgovori: čuo sam da je po dopuštenju razgnjevljenog boga sišao oganj s neba, uništio tvoga boga i sagorio njegov hram. No ako je tvoj Apolon bio bog, zašto onda ne izbavi sebe od ognja? Car na to reče: i ti se, bijedniče, podsmijevaš i raduješ sagorenju Apolona. Artemije odgovori: podsmijevam se bezumlju vašem, što služite takvome bogu, koji ne moga da je sebe sama izbaviti od ognja. Kako vas onda ne može izbaviti od ognja vječnoga? Mene tješi pad njegov i radujem se svemu što Hristos moj čudotvorno čini. A što se tiče tvoga hvalisanja da ćeš nevinim hrišćanima, koji ti nikakvo zlo učinili nisu, uzvratiti 7 puta 70, znaj da će odmazda doći na tebe, kada budeš bačen u neugasivi oganj i vječne muke, a to će s tobom biti skoro, jer je pogibao tvoja već blizu i spomen tvoj nestaće s bukom. Raznjevivši se, mučitelj naredi kamenorescima da rasijeku jedan ogroman kamen, pa da na jedan dio polože Artemija, a drugi dio metnu preko Artemija. Kada bi učinjeno to, i teški kamen pritisnu svetog Artemija, njemu se sve kosti zdrobiše, iznutrice prosuše, oči ispadoše i sve tijelo spljošti kao daska. I o prevelikog čuda, jako tako spljošten između dva kamena, sveti mučenik ostade živ i prizivaše Boga, svoga pomoćnika, i govoraše Davidovske riječi: na kamen si me podigao, gospode, uputio si me, jer si ti utočište moje, tvrdi zaklon od neprijatelja. Postavio si na kamen noge moje i utvrdio si stope moje. Stoga, jedinorodni, primi duh moj, jer ti znaš muku moju, i nemoj me ostaviti u rukama neprijateljskim. I tako spljošten između dva kamena, svetitelj provede dan i noć. Zatim Julija naredi da skinu kamen, držeći da je mučenik već mrtav. No sveti mučenik, na opšte zaprepašćenje, pokaza se živ i ustavši hođaše. I svima bješe strašno gledati. Pred njima je stajao čovjek nag, spljošten kao daska, razmrskanih kostiju, prosutih iznutrica, ispalih očiju, smrvljenog lica, a duša još u njemu, i noge još mogu da hode, i jezik sposoban da jasno govori. Sam učitelj, ugledavši takvo čudo, zaprepasti se i reče svojima, šta je ovo, čovjek ili priviđenje? Nije li ovaj volšebnik opčinio naše oči? Jer pred našim očima je prizor strašan i prevazilazi granice ljudske prirode. Ko je očekivao da je on još živ? Eto, premda su mu iznutrice ispale i svi zglobovi razmrskani i raslabljeni, on se ipak kreće, hoda i govori. No, očigledno, bogovi ga naši očuvaše živa na urazumljenje drugima, da on, koji ne htje da se pokloni moći njegovoj, bude užasno strašilo za one koji ga gledaju. I reče Julijan mučeniku, eto, bjedniče, već si lišen očiju i svi ti udovi potpuno ruinisani, kakvu onda nadu možeš još imati u onoga u koga si se dosad uzalud nadao? Zato išti milosti od milosrdnih bogova, da se smiluju na tebe i da te ne predadu paklenim mukama. A Hristov mučenik, čuvši o mukama, osmijehnu se i reče caru. Tvoja li će me bogovi predati mukama? Oni i sami ne mogu izbjeći spremljene i muke, a s njima ćeš i ti predat beskonačnome ognju biti vječno mučen, jer si se Sina Božjega odrekao i krv njegovu svetu za nas prolivenu nogama zgazio i blagodati se Duha Svetoga narugao, slušajući ubitačne demone. A ja za malo patnje, nanesene mi tobom, nadam se u Gospoda moga, za koga stradam dobit ću vječni pokoj u njegovim nebeskim dvorima. Julijan, čuvši to, izreče mučeniku ovakvu presudu. Artemija, koji je hulio bogove, pokazio rimske i naše zakone, objavio sebe hrišćaninom, a ne rimljaninom, mjesto Duksom i Avgustalijem, nazvao sebe Galilejcem, predajemo na smrt i naređujemo njegovu poganu glavu odsjeći mačem. Posle ovakve presude, sveti Artemije bi povede na gubilište i on iđaše tamo sa neiskazanom radošću, želeći otići i sa Hristom biti. Došavši pak na gubilište, gdje je imao biti posječen, on izmoli sebi vrijeme za molitvu i okrenuvši se istoku, on tri put prekloni koljena i dugo provede u molitvi i ču glas neba koji govoraše, hodi da sa svetima primiš spremljenu ti nagradu. I toga časa blaženi velikomučenik prikloni pod mač glavu svoju i bi posjećen od jednoga vojnika u 20. dan mjeseca oktobra, a taj dan u koji on završi svoj mučenički podvig bješe petak. Česno pak i sveto tijelo njegovo, jedna žena po imenu Arista Đakonisa Antiohijske crkve, izmoli od mučitelja i, pomazavši ga skupocjenim mirisima, metnu ga u kovčeg i posla u Carigrad, gdje ono bi česno pogrebeno. I od ovih moštiju, svetog velikomučenika Artemija, bivahu mnoga i neiskazana čudesa i davahu se bolesnicima razna iscjeljenja, koja i sada daje sveti Artemije svima koji mu sa vjerom pristupaju. Ubrzo po končini svetog Artemija zbi se proroštvo koje on izreče u oči Julijanu o njegovoj smrti, tvoja pogibija je blizu i za kratko vrijeme spomen tvoj nestaće s bukom, jer Julijan, pogubivši svetog Artemija, krenu sa svojom vojskom iz Antiohije u pohod na Persiju, a kada stiže do grada Ktezifona, on se srete sa jednim Persijancem, čovjekom starim, uglednim i vrlo pametnim, on obeća Julijanu da mu bez muke preda Persijsko carstvo i bezakoni car ga uze sebi i svojoj vojsci za provodnika u Persijsku zemlju. Ali to ne bi na korist zlom krvopi, jer ga taj Persijanac obmanu i praveći se da ga vodi putem koji treba, on ga zavede u Karmanitsku pustinju, u mjesta neprohodna, bezvodna i pusta, gdje se vojnici silno iznuriše od gladi i žeđi, a konji i kamile uginuše. Posle toga, provodnik priznade da je namjerno zaveo Rimljane u tako pusta i strašna mjesta da bi oslabio njihovu silu. Ja ovo uradih, izjavi on, da neprijatelji ne opustoše moje otačastvo, i bolje je da jedan ovdje poginem od vaših ruku nego cijelo moje otačastvo. Posle ovakvog priznanja, vojnici smjesta isjekoše na komade ovog Persijanca, i lutajući dugo po pustinji, Grci, Rimljani se i protiv svoje volje sukobiše sa Persijanskom vojskom, i za vrijeme bitke mnogi Julijanovi vojnici padoše. A odmazda Božija sustiže i samoga Julijana, jer on bi nevidljivom rukom odozgo i nevidljivim mačem proboden u slabinu koji mu prođe ispod stomaka, i on zajauka gorko i strašno, pa dohvativši rukom krv svoju bacije u vazduh i vikne: pobjedio si Hriste, nasiti se Galilejče. I tu u strašnim mukama izvrže Julijan svoju zločinačku i poganu dušu i pogibe s bukom po proročanstvu svetog Artemija. Vojska rimska po smrti Julijana postavi za cara Jovijana, koji bješe hrišćanin. On zaključi s Persijancima mir i vrati se natrag. I tako Julijan se muči u paklu sa Judom, a Artemije se veseli na nebu sa svetiteljima, prestojeći Bogu jednome u Trojici, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, kome slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog pravednog dječaka Artemija Verkoljskog čudotvorca. Sveti pravedni Artemije Verkoljski čudotvorac rodio se 1532. godine u selu Verkolju u Dvinskom kraju, kraj reke Pinjage, na dvije vrste uzvodno od Kevrole. Roditelji njegovi, Kozma i Apolinarija, bijehu seljaci. Oni vaspitavahu sina svoga u strahu Božijem i pobožnosti hrišćanskoj. Još od pete godine on se poče tuđiti uobičajenih dječjih navika, nije volio dječje igre, bio je tih, krotak, bogobojažljiv, poslušan roditeljima, usrdno je pomagao ocu svome u njegovim seljačkim poslovima, koliko je mogao prema svome uzrastu. Jednom, kada mu bješe 13 godina, on rađaše sa ocem svojim u polju, drljaše zemlju. Neočekivano ne iđoše crni oblaci, smrče se kao noću, nastade oluja sa provalom oblaka nad glavom preplašenoga Artemija, puče strahovit grom i blaženi dječak pade mrtav. Tako milosrdni i premudri Gospod blagovoli primiti u svoje nebeske obitelji dušu sluge svoga. Međutim, Artemijevi seljaci, po glupavosti svojoj i po sujevjerju svome, smatrahu ovakvu smrt blaženog dječaka kao kaznu Božiju za neke tajne grijehe njegove. Tijelo blaženog dječaka ostade neopojano i nesahranjeno, samo bi preneseno u gustu šumu, položenu na zemlju, pokriveno granjem, lišćem i brezovinom, i mjesto ograđeno drvenom ogradom. I tako proleža ono 32 godine, zaboravljeno od sviju. Jednom ljeti Agatonik, pojac crkve svetog Nikolaja čudotvorca u selu Verkolju, tumarajući po toj šumi radi pečuraka, ugleda svjetlost nad mjestom gdje počivaše blaženi dječak, priđe i nađe njegovo neraspadnuto i netljeno tijelo. On odmah obavijesti o tome verkoljske seljake, a oni, ne shvatajući stvar, prosto prenesoše Artemijevo tijelo bez ikakvih počasti u svoju parohijsku crkvu, položiše ga u paperti i pokriše brezovinom. no Gospodu bi ugodno, te proslavi mladog ugodnika svoga u pokrajini Kevrolskoj, od njegovih moštiju počeše se izlivati obilna iscjeljenja bolesnicima. Te godine u Dvinskoj oblasti bješe ubitačna rednja opake groznice. Mnogi umirahu od opake boljke, naročito žene i djeca. Razbole se od nje i sin verkoljskog seljaka Kalinika i bješe na samrti. Kalinik u silnoj tuzi ode u crkvu, pomoli se pravednom Artemiju, pa uzevši od brezovine kojom bijehu pokrivene njegove netljene mošti, sa vjerom je metnu na grudi umirućeg sina. I sin mu ozdravi. Obradovan Kalinik ispriča to svojim seljanima, oni se s radošću sabraše u crkvi svetitelja Nikolaja, odslužiše molebne i osvetkovaše spomen pravednog dječaka Artemija. I Gospod se smilova na sluge svoje, opaka radnja ubrzo prestade u tom kraju. Od toga vremena čudesa svetog Artemija stadoše se umnožavati. Jednome čovjeku Pavlu od teške bolesti tako se iskrivi vrat, da mu se lice okrenu na potiljak i oči mu se zatvoriše. U takvoj nevolji svojoj Pavle se plamenom molitvom obrati Bogu i pravednom Artemiju i glava mu dođe na svoje mjesto i oči mu se otvoriše. Iscijeljeni Pavle pohite i svima u svome selu ispriča o svom iscijeljenju. Posle toga verkoljci načiniše pri crkvi svetog Nikolaja posebnu malu crkvicu i u nju prenesoše iz paperte mošti svetog Artemija, pošto ih prethodno položiše u novi kivot. To uradiše 1584. godine. Godine 1648. u Kevrol stiže gramata cara Aleksija Mihajlovića, na ime tamošnjeg vojvode Aničkova, u kojoj se naređuje da se mošti pravednog Artemija polože u novi kivot i da se podigne manastir na mjestu gdje su bile pronađene njegove mošti. To bi urađeno i mošti svetog Artemija biše prenesene tamo naredne godine i položene u crkvu svetog mučenika Artemija, podignutoj još vojvodom Paškovim. Pri tome od svetih moštiju bivahu raznovrsna iscjeljenja svima koji im sa vjerom pribjegavahu. Kasnije svete mošti pravednog Artemija zbog požara bijehu tri puta iznošene iz manastirskog hrama, dok najposlije ne bi 1793. godine podignut u manastiru hram od kamena posvećen u čast pravednog Artemija, u kome mošti njegove i biše položene.
Žitije svetih.
Spomen prenosa moštiju prepodobnog Gerasima Novog Kefalonijskog. Prepodobni Gerasim bješe iz mjesta Trikale na Peloponezu od roditelja Dimitrija i Kalije iz familije Notaras. Rođen 1509. godine, u mladosti izučio svete knjige. Kao punoljetan napustio postojbinu i podvizavao se u raznim mjestima. Podvizavao se u Svetoj Gori na Atonu, tamo je kao pčela pokupio od tamošnjih podvižnika najljepše cvijeće vrlina. Podvizavao se u Palestini, gdje je postio 40 dana, ugledajući se na Gospoda. Potom se nastanio na ostrvu Kefaloniji u Jonskom moru, gdje je osnovao i jedan ženski manastir. Molitvom nizvodio kišu, iseljivao bolesnike i prozirao u budućnost, doživio duboku starost, predskazao dan svoje smrti i upokojio se u Gospodu 15. avgusta 1579. godine. Sveti Gerasim se zbog praznika uspenja Presvete Bogorodice 15. avgusta toga dana samo spominje, a praznuje se inače ili 16. avgusta ili na današnji dan 20. oktobra, kada mu je spomen prenosa česnih moštiju. 20. oktobra otkrivene su njegove svete mošti, potpuno zdrave i čitave i veoma mirisave. I od njih bivaju čudesa mnogobrojna svima kojim sa vjerom pristupaju. Naročito iscjeljuje sveti Gerasim bjesomučnike. Po nagovoru demona Latini su mu spaljivali sveto tijelo, ali nisu uspjeli. Zato sveti Gerasim spaljuje sada demone. Demoni iz besomučnika ga zato zovu Kapsalis, to jest opaljivani i opaljujući. Na njegove dane dolazi u njegov manastir na Kefaloniji ogromna masa vjernog naroda. Žitije i stradanje svetog novog prepodobnog mučenika Ignjatija Ivironskog. Mjesto rođenja svetog prepodobnog mučenika Ignjatija bješe Eski Zagora u Trnovskoj oblasti u Bugarskoj. Njegovi roditelji Georgije i Marija, pravoslavni hrišćani, docnije se preseliše u Filipopolj i tamo dadoše Ignjatija, kome kršteno ime bješe Jovan, da uči knjigu. Po prirodi sposoban, Jovan se kratko vrijeme izuči svoj slovenski jezik, a za dalje usavršavanje u naukama on ode u Rilski manastir. Tu on pod rukovodstvom jednog učenog starca 6 godina izučavaše razne nauke i u isto vrijeme podnošaše razne muke od starca koji bješe plahovite naravi. Jednom prilikom starac se toliko naljuti na Jovana da njegova ljutina poče prelaziti granice. Jovan osjeti da mu je život u opasnosti, pa bojeći se težih posljedica ode iz manastira kući svojih roditelja. U to vrijeme Turska zarati protiv Srbije. Sakupljajući vojsku, Turci predložiše Jovanovom ocu, koji bješe krupan, naročiti hrabar, da stupi u njihovu vojsku, obećavajući mu visoki čin, ali blagočestivi Georgije odlučno odbi njihov predlog, govoreći: ne mogu ja da idem protiv mojih hrišćana, zbog toga bi tog časa proboden mačem, a potom obezglavljen. Ženu pak njegovu i dvije ćerke Turci raznim prijetnjama primoraše, te se odrekoše Hrista i primiše muslimansku vjeru. Jovan, vidjeći takvu nesreću svoje majke i sestara, preobuče se i sakri u kući jedne pobožne starice. A Turci zlotvori, doznavši gdje se Jovan skriva, poslaše nekoliko vojnika da ga uhvate. No Jovan, čuvan promislom Božim, umače goniocima i pobježe u Vlašku. Kada dođe u Bukurešt, on se upozna sa svetim prepodobnom učenikom Jevtimijem i tako se sprijatelji sa njim, da postadoše kao jedna duša u dva tijela. Međutim, slobodan život u Bukureštu poče uticati na Jovanovo mlado srce i on, osjećajući opasnost od grijeha, odluči da otputuje u Svetu Goru Atonsku. Na putu za Svetu Goru Jovan se u Šumli strete sa svojim prijateljem svetim Jevtimijem, koji malo ranije bješe napustio Bukurešt i tu se u Šumli odrekao Hrista. Videći prijatelja svoga u takvom stanju, Jovan ga bješe veoma žao, ali se nije mogao zadržavati zbog ratnog stanja i htio je da što prije otputuje. U tom nekoliko turskih vojnika upadoše u kuću gdje je Jovan bio na stanu i stadoše pljačkati. Ugledavši Jovana, oni ga stadoše primoravati da se odrekne Hrista. Uplašen, nesrećni Jovan pristade da se odrekne hrišćanske vjere i imena Gospoda našega Isusa Hrista. Povjerovavši Jovanu, Turci ga ostaviše na miru i produžiše sa prekinutom pljačkom. Međutim, Jovan, ulučivši zgodan trenutak, izađe iz kuće, umaknu odmah iz Šumle i putujući žurno dan i noć stiže u svoj zavičaj Eski Zagoru. Odatle se proigumanom Grigorijatskog manastira Svetogorskog otputova u Svetu Goru i tamo stupi u taj manastir. Posle nekog vremena on iz Grigorijatskog manastira pređe u skit Svete Ane. Jednom za vrijeme svog boravka manastirskim poslom u Solunu, Jovan vidje svetog prepodobnog mučenika Davida, gdje je obješen za ispovjedanje hrišćanske vjere visi na drvetu. Podvig ovog hrabrog mučenika toliko raspali u Jovanovom srcu oganj božanske ljubavi, da se kod njega pojavi želja da sam postrada za ime Hristovo i primi mučeničku smrt. Ali očigledno još je bilo rano za to. U to vrijeme nalažaše se u Solunu jedan svetogorski starac koji odvrati Jovana od njegove namjere, savjetova mu da se vrati natrag u Svetu Goru, da ojača sebe duhovnim podvizima, pa posle toga, ako bude volja Božija, da pristupi mučeničkom podvigu. Poslušavši savjet dobroga starca, Jovan se zajedno sa starcem vrati u Svetu Goru, u skit Svete Ane, gdje dobri starac ubrzo zanemože i upokoji se u Gospodu. Nakon njegove smrti, Jovan se premjesti u Kapso-Kalivski skit. Tu on saznade da je njegov prijatelj, prepodobno mučenik Jevtimije, primio mučeničku smrt za Hrista. Obradovan bogugodnom končinom svoga prijatelja, on od sveg srca uznese blagodarnost nebeskom ocu, koji je zabludjelu ovcu ote od krvožednog vuka đavola, pa i sam se riješi da ide stopama prepodobnog mučenika Jevtimija. Zato se istoga časa uputi u skit svetoga preteče ka duhovniku Nikiforu, ocu i duhovniku Jevtimijevom, i stade ga usrdno molitvi da ga primi pod svoje duhovno rukovodstvo. U toku razgovora Nikifor saznade u pojedinostima prošli život Jovanov i pristade da ga primi za učenika. Pod rukovodstvom iskusnog duhovnika Nikifora, Jovan iz dana u dan napredovaše sve više i više u vrlinama, molitvi bdenija i koleno preklonjenja sačinjavahu mu utjehu, a ime Isusovo koje stalno carovaše u srcu njegovom, postade životom njegovim. Pored toga on je svakodnevno pročitavao odjeljke svetog evanđelja i nekoliko puta na dan uznosio Bogomateri kratku molitvu, proseći nebesku posrednicu, da ga udostoji mučeničke končine. Hrana pak njegova sastojala se iz hljeba i vode, koje je upotrebljavao za uzdržanje. Vodeći tako strog život, Jovan nije slabio duhom niti padao u uninije, nego je stalno bio veseo. Pri tome, želeći da postrada za vjeru Hristovu, on se starao da u svemu podražava svoga prijatelja, svetog prepodobnog mučenika Jevtimija. Zato se on često obraćao svome prijatelju molitvom, da i njemu pomogne stupiti u veliki podvig mučeništva i junački primiti smrt za Hrista. Takvi Jovanovi podvizi i čežnje naoružaše protiv njega starodrevnog vraga đavola, te ovaj povjede rat protiv njega i staraše se na sve moguće načine da mu ohladi srce za vrlinski život. Zlobni vrag otpoče rat protiv njega time što mu stade našaftavati razna svetska uživanja. Tako jednom prilikom Jovanovo iznureno tijelo vrag toliko raspali bludnom strašću, da od plamena tog Jovan pade na zemlju i dugo ležaše kao polumrtav. I kada se strast u nekoliko stiša i Jovan dođe sebi, on onda ispriča svome starcu sve što se sa njim dogodilo. Dobri starac ga uspokoji i savjetova mu da ga ne dovede u zabunu lukavstva vraga, koji ne može učiniti ništa protiv naše želje. Na taj način, ukrijepivši Jovana božanstvenim riječima, on ga otpusti s mirom. Izlazeći od starca, blaženi podvižnik svrati ka u crkvu i stade se sa suzama moliti pred ikonom Bogomatere, proseći Bogonevjestu da mu pomogne i da ga zaštiti u bludnom iskušenju koje je đavo naveo na njega. Posle molitve on osjeti neki mir i od toga časa, blagodareći pomoći Carice Nebeske, bludna strast ga potpuno napusti. Najzad se približi vrijeme željnog dobrovoljnog mučeništva za Hrista i Jovan sada jače nego ranije goraše čežnjom da umre za preslatkog Gospoda svoga Isusa Hrista. Zato stade uporno moliti svoga starca za blagoslov da krene u mučenički podvig, ali starac ne pristajaše i na sve moguće načine ga odvraćaše od te namjere. To ožalosti Jovana i on dotada uvijek veseo postade tužan. Iskusni starac, vidjeći svoga učenika u tuzi po Bogu i čvrsto riješenog da umre za ispovjedanje hrišćanske vjere, poznade u tome volju Božju i postriže Jovana u anđelski lik monaški, davši mu ime Ignjatije, blagoslovi ga na mučeničko stradanje i dade mu za saputnika Grigorija, koji je pratio na mučeništvo i prijatelja Ignjatijevog svetog prepodobnog mučenika Jevtimija. Ubrzo posle toga Grigorije i Ignjatije krenuše u Carigrad. Putem oni svratiše u Iverski manastir, pokloniše se čudotvornoj ikoni Bogomatere, izmolivši od tamošnjih otaca molitve za sebe, pa odoše u Lavru. Iz Lavre otputovaše na lađi za Carigrad 20. septembra. Stigavši u Carigrad, Grigorije potraži onog istog hristoljupca Jovana, koji u svoje vrijeme mnogo posluži svetom Jevtimiju. Ovaj blagočestivi muž primih sa bratskom ljubavlju u svoj dom i Ignjatiju stavi svoje usluge na raspolaganje. Kada svanu dan u koji je Ignjatije imao predati sebe na mučenje, svi se oni pričestiše svetim tajnama Hristovim. Onda obukoše Ignjatija u tursko odijelo i posle kratke molitve uputiše u Otomansku portu. No porta toga dana nije imala zasjedanje i Ignjatije je morao da čeka nekoliko dana na zasjedanje. U tom međuvremenu on je nekoliko puta navraćao i raspitivao se o zasjedanju, ali se stalno vraćao doma tužan što nema zasjedanja. U toj tuzi on se jednom u ponoći obrati Bogomateri sa suznom molitvom, preklonivši koljena pred svetom ikonom njenom, on svom dušom moljaše svoju pokroviteljku da mu udesi put ka mučeništvu i gle, u taj tihi ponoćni čas, bi nekakav šum i od ikone Božje Matere odvoji se svijetli vijenac i sam sebe metnu na Ignjatijevu glavu. Sjutradan, posle tog viđenja, Ignjatije ode u portu, ovoga puta porta je zasjedala. Ignjatije uđe u sudnicu, priđe sudiji i reče: sudio, još kao dječak ja sam pritješnjen prijetnjama od strane vaših Turaka da se odreknem Hrista dao pristanak da napustim hrišćansku vjeru. A sada sam, evo, došao da tu riječ svoju uzmem natrag i da pred vama ispovijedim svoju vjeru u istinitoga Boga i tvorca svega vidljivog i nevidljivog, gospoda moga Isusa Hrista. Rekavši to, on skide sa svoje glave zelenu čalmu i baci je na zemlju. Zapanjen takvom smjelošću, sudija gnjevno upita svetitelja: što si ti, čovječe, monah ili svetovnjak, i ko te dovede ovamo? Mučenik odgovori: sam sam došao ovamo, a putovođa mi je Hristos moj. Da je tako, evo ti dokaza očiglednog i ubjedljivog, gledaj. Rekavši to, Ignjatije izvuče iz svojih njedara malu ikonu gospoda našega Isusa Hrista, koju je zajedno sa krstom nosio na grudima i pokazao je sudiji. Sudija podviknu: ostavi glupe riječi svoje i osvijesti se. Unaprijed znaj da ćeš me nepokornošću svojom prisiliti da te osudim na teške muke, a zatim na sramnu smrt. U protivnom pak slučaju, mi ćemo tebe bogato nagraditi, daćemo ti položaj i čin, da bi ti zajedno sa nama uživao u slastima života. Mučenik odgovori: gnušam se tvojih darova i počasti, jer su privremeni, a tvojih prijetnji se ni najmanje ne plašim, pošto sam ja i došao ovamo da umrem za Hrista moga, koji je vječan i besmrtni Bog. Međutim, vaš lažni prorok je učitelj pogibli. On sam pogibe, pa i vas uvuče u pogibao, i vi, njegovi sledbenici, zajedno ćete se mučiti sa njim, ako ne povjerujete u Hrista, istinitoga Boga. Vidjeći smjelog mladoga izobličitelja njihove vjere, sudija uzavre gnjevom i ne rekoše ni riječi, dade prisutnima znak da mučenika izvedu napolje. Jedan od slugu dohvati mučenika i silom ga povuče, ali ga mučenik odgurnu, pa priđe sudiji, kleče pred njim i opet poče izobličavati vjeru njihovu, pritom moljaše raznijevljenog sudiju da mu odsječe glavu. Tada sluge silom zgrabiše mučenika, zabiše mu noge u klade i baciše u tamnicu. Za to vrijeme mučitelji ismijevahu vjeru Hrista i primoravahu stradalca da povjeruje u Muhameda. Hrabri i podvižnik Hristov blagodušno podnošaše ismijevanje i uvrede i poput svetih apostola radovaše se što strada za sveto ime Gospoda svoga. Po završetku zasjedanja sudija naredi, te mu dovedoše mučenika. Sudija ga upita, kaži mi ko te dovede ovamo. Gospod moj Isus Hristos, odgovori mučenik. Sudija mu na to reče, sine moj, dođi k sebi. Nemoj biti tako uporan i gord, inače ću biti prinuđen da te predam na takve muke, kakve niko ni čuo nije. Osim toga, ti ne pomišljaj da ću ti odsjeći glavu, pa će hrišćani uzeti tvoju krv kao svetinju. Ne, ja ću narediti da te objese. Obezglavio ti mene ili objesio, odgovori mučenik, učinit ćeš mi podjednako dobročinstvo, i ja ću za preslatkog Isusa mog stradošću primiti smrt, ma kakva ona bila. Videći mučenikovu nepokolebljivost, sudija naredi da mučenika vrgnu u jednu tajnu tamnicu. U toj mračnoj tamnici beznušni nepmučitelji čitava dva dana neprestano mučiše svetog stradalca. Ali sjajni mučenik, krijepljen Gospodom Hristom i na sablažnjiva obećanja, ostade nepokolebljiv. Trećega dana sudija opet naredi da mučenika dovedu predanj. I kada vidje da on i nadalje ostaje nepokolebljiv u vjeri svojoj, u Isusa Hrista, on izreče svoju konačnu odluku da mučenik bude udavljen. Sluge odmah uzeše mučenika i kao bezazleno jagnje povedoše na smrt. Kada stigoše do mjesta Parmak Kapi, tu mučitelji udaviše dobrovoljnog mučenika i objesiše na drvetu. To bi u četvrtak 8. oktobra 1814. godine, i tako njegova čista i devstvena duša odlete u nebeska naselja. Kada Grigorije saznade za končinu svetog Ignjatija, on odmah odje na mjesto pogubljenja i izdaleka se pokloni svetom učeniku kao živome, a kroz 3 dana kupi njegove mošti od dželata. Potom uze mošti ranije postradalog svetog prepodobnog mučenika Jevtimija, koje bijehu sahranjene na ostrvu Proti 13. oktobra, otputova za Carigrad, a 20. oktobra srećno stiže u Svetu Goru sa skupocjenim tovarom. Mošti obojice mučenika biše položene u novo podignutom hramu kraj kelije duhovnika Nikifora. Ne treba prećutati ni čudesa učinjena od svetog mučenika Ignjatija. Da pomenemo 2. U Galati Carigradskoj bijahu 2 jednaka bolesnika, jedan umno poremećen, drugi oduzet, i kada im na glavu metnuše skufiju svetog mučenika prvo jednom, pa onda drugom, prizivajući ime prepodobnog mučenika Ignjatija, oba bolesnika toga časa ozdraviše. Česna glava svetog prepodobnog mučenika Ignjatija nalazi se sada u ruskom manastiru na Atonu svetog velikomučenika Pantelejmona. Spomen njegov vrši se i 1. maja zajedno sa svetim prepodobnom mučenikom Jevtimijem i Akakijem. Bogu našemu slava, koji proslavi svetitelje svoje, sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobne matere naše, Matrone Hioske. Prepodobna Matrona rodila se na ostrvu Hiosu u mjestu Volisu od vrlo pobožnih i bogatih roditelja. Iz ljubavi prema Gospodu, sve imanje naslijeđeno od roditelja razdala sirotinji i crkvama. Zidajući crkvu u ime Gospoda Hrista, pronašla mnogo zlata pri kopanju njenih temelja. da ne bi ovo zlato đavo upotrijebio na njenu sablazan, ona se pomoli Gospodu i Gospod pretvori zlato u ugalj. Prepodobna toliko postom sasuši svoje tijelo da je izgledala skoro bestjelesna. Glavno joj djelanje bješe molitva i prolivanje suza. Um joj sav bješe na nebu, sav ustremljen ka Bogu i sav ozaravan i obasjavan Bogom. Ukrašena takvim vrlinama, prepodobna matrona bi udostojena od Boga takvog dara, čudotvorstva, da je jednom i mrtvaca vaskrsla svojom molitvom. Spomen svetih mučenika Zevina, Germana, Nikifora i Antonija. Ovi sveti mučenici postradaše za Gospoda Hrista mačem posječeni. Spomen svete mučenice Mahnate. Ova sveta mučenica za Gospoda Hrista u oganj spaljena.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenika Evora i Enoja. Učenici svetog sveštenog mučenika Mila, episkopa Persijskog. Postradali za Hrista u Persiji za vrijeme cara Sapore II. 341. godine. Postradali tako što su zatrpani kamenjem. Molitvama svetih otaca, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
Žitije svetih.